Udan zeikasi? Puf, betikoa, inglesa.
Urtero, esaten dut, aurten inglesarekin hasiko naizela.
Demo balonu, inglesa ikisi?
Akademian gramatika ikasi bai, baina gero kalen askatea falta zait.
Udan Blai English Academy, uda honetan free.
Alegia, doainik!
Atzerrira joaten garenean turismoa egitearen erakargaririk erakargarriena behar bada kanpoan jaterena izaten da, ezta? Ba, probatzea, beste likagai batzuk.
Beste pixkarri bat daukala.
Menuan ulertzen ez duzun plater hori eskatzea eta sorpresa. Da sorpresa hori eskatzea. Dena den komeni da, eh? Iztegi minimo bat, oinarrizko bat edukitzea, zenbait gauza menperatzeko eta ordunetan ezin aproposagoa, otordu ez mintzatzeko gonbidatu dugu, gure titxerra. Euskadi Irratiko ingeles. Irakaslea Amaia Alonso, eguerdion.
Eguerdion.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Esan dugu, eh? Aurrenoko pausoa jatetxe batean izaten dela, nora joango garen, hori bai, ze jatetxe motara, ze gero eta bai? Jatetxe tipo gehiago egoten da, ezta?
Bai, 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 begira, badaude informal eta pizkat merkeak direnak, hoiek casual esaten dugu, casual dining establishments. Casual berez, bada hitz bat oso ezaguna segurazki arroparekin eta asko bai. Erabiltzen da, eta dendetan askotan ikusiko duzue casual. Oso elaboratua ez den leku bat eta merkero horrokorrean, bai?
Plater kombinatuak eta...
Horixe, bai?
Jatetxetako akite pilo akite amatu hori
plater... Oso pomposak, ez? Nola baita esateko.
Leku hauek, esandakoa ez dira oso garestiak, baina guk gaur espezializatuta den jatetxe on batera joan nahi dugu, Amaia. Eta hor gaudela ba, menua begiratu eta aukeratu,
Bai, eta bueno, hitz batzuk beti ikusiko dituzue, adibidez. Ba, asteko platerrak edo guk entranteak esaten ditugunak,
bai.
Ez? Hoiek, starters dira, bai? Hori,
starters.
Start itza, hau da, hasierakoa, bai?
Bai.
Starter.
Hor, zopak eta aurkituko ditugu, ensaladak eta horakoak, ez?
Fritos variados eta...
Zizkamizkak.
Eta gero, nola baite gure plater, bigarren platera esaten dugu guk, baina jentza da plater nagusia, edo, nola baite esateko, eta hori ez da plate, bale? Hori, menu baten ikusiko duzue, main course, batez ere izango da okela, edo arraina, edo vegetarianoa baldin bazara, pues horrelako aukerak, ez? Bigarren platerre moduan, bai?
Amaia, eta esaten badugu plate, eurek ze ulertuko lukete?
Ezke plate berez, hori azaldu behar nizuen, plate da objetua, bai? Ordune, segurazki ulertuko zuten, baina, osea, berez, plate da objetua,
platera.
Baina guk esaten dugunean nolan, pues plato hau adibidez esateko italian oso zera edo pasta da italianeko plato tipikoena pues hor erabili aldugu adibidez this baina menu baten jarriko dute normalean main course esateko zerrenda hori erakusteko zuri bai
gero postre ere eskatuko dugu
aha hori da dessert
aha.
Eta gero, edariak, normalean, hau da, edozein edari, izan aldatea, edo kafea, edo haiek duten edari zera, ez? Pues, hoi dira, beverage, bai?
Beverage.
Errepikatu.
Beverage, bai?
Tira, eman dugu denbora bat, normalean baino denbora luzeagoa aukeratzen, horrela kuadrian, banik hau probatuko dut, banik ensalada klase hau, eta iritsi da, zerbitzariare deitu nolabait, edo kaso egin, eta eskatzeko garaia. Hori, nola hasi behar dugu konversazio hori?
Bai, ba, begira, normalean, excuse me, ongi dago, excuse me formula, jakitea, zeren hori ja atentzua deitzen diozu, eta zeo zer, adibidez, igual zer eskatu zu, eta zu ez zaude pozik, ze igual gehiegi egin dizute, eta zu nahi zenuen ia egin gabe. Orduan, excuse me hitza, beti da, pues nola baita zera, haizu.
Arreta deitzeko, ez da, gerturatu edo. Eta zer esango diogu, eskatzeko prest gaudela, edo...
Bai, adibidez, baldin bada zerrarena, ez? Pues gehiegi egin dizutela, pues adibidez izango zen, excuse me, this stick is overdone. Edo, bai, hau da, gehiegi eginda dagoela, edo I'm sorry, bai, esateko barkatu, baina, edo ta ardoa, edo ardoaren menua, eta beti hori bai, zeo zer eskatzen duzunean be, adibidez ardoa edo kontua beti erabili beharko duzu kurai, Zeren hau egoera hau
formala da nola baita,
formala da, ez? Eta ez ezagun batekin ari zara.
Ekarriko zen idake mesedez edo. Beraz, oso eginda esan duzu overdone eta gutxi egi eginda balego?
Ba, hori da ingelesez rare.
Rare.
Rare. Rare da raro alde batetik, Rarua, bai. Baina baita ere gordinik iaia egin gabe, bai?
Rare.
Eta alderantziz nola esango genuke adibidez, arraiz opa honek oso tropiezo gutxi dauzka? This fish soup is very langostin rare?
Rare.
Ba hori, ez dakite, tropiezoak eta kaso horretan ez dut ideiarik, baina.
Begiratuko dut morriz izan, lasai.
Hore da. tira, demagun ja iritsi dela eskatzeko momentua.
Aha.
Kontua eskatzeko momentua, ordaintzeko momentua, alegia, eta ez dakit, egoera formala denez, nola eskatu behar dugu kontua, edo...
Ba, lehen esan dakoa, could I erabili behar dugu derrigorrez, eta gero, beti bukatzeko, please. Orduan, kontua eta eskatzeko, could I, mesedez, ekarri aldi dazu kontua, orduan, could I have the bill, please, please, beti erabili behar dute, osea, behar dugu, zeren haiek, hau da, manners edo table manners, haientzat oso garrantzitsua dira.
Britania ondian batez ere.
Eta pentsatzen dute gu, neko satarra garela, orokorrean.
Britishak izango gara, orduan. Eta Britishak edo Amerikarrak izan, eta eskupekoa propina utzi behar dugu, amaia?
Bueno, ba, normalean, Britania ondian, normalean, zerbitzua, kamareron zerbitzua baduzu kontuaren barrean, bai? Baina Estatu Batuetan hori pelikuletan askotan ikusten dugu, ez? Beti eskupeko bat utzi behar dugu eta eskupekoa berez da tip, bale? Eta normalean, bueno, orain momentuz, hori alda daiteke, baina normalean da kontsumitu duzunaren 15% utzi behar duzu. Zerga kenduta, Eta hori baino gutxiago ustekotan, ba pentsatzen dute edo nolabait zuk adierazten duzu ez zaudela bat ere pozik, ba izan duzun zerbitzuarekin, bai? Orduan, bai, nahiko praktika zera arrunta da Estatu Batuetan behintzat, hombre, segun Estatu baten edo beste baten aldatu alda, baina bai hala da, oso gutxi kobratzen dute haiek, orduan haientzat zera oso garrantzitsua da eskupeko hori jasotzea.
Beraz, 15% inguru izaten da. Eta demagun, ni gaur esku zabal etorri naiz lanera, eta nire taldekidei esaten dira dela, tira, ekarri kontua eta gaur nire kontu, nik eginen dut bazkaria.
Ba, hori inglesez, espresio informal bat eta badugu, eta hori da, it's on me. Bale, hori da, nik ordanduko dut, it's on me. Edo baita ere, entzun alduzue, it's my treat. Treat da berez tratatu, baina hori ere erabili alda ezateko, elazen, nik egingo dut, bai?
Itziarron ikasi duzu hori?
It's on me, bai, ikasi dut,
So today, it's on you, it's...
The lunch, it's on me, yes.
It's on you,
Bir pasatuko dugu?
Vale.
Amaia, menuaren atalak?
Vale, ba, hor baduzu. Starters, main course, and desserts.
Eta edariak?
Beverage.
Jatetxe batean eskatu, eskaria egin?
Aha, order.
Keixa baduzu, zure zerra, zure okela, gehiegi eginda dagoelako.
Aha, excuse me, my stick is overdone.
Edo, alderantziz, gutxiegi egin dizuderako?
Hori, rare.
Kontua eskatzen duzunean?
Could I have the bill, please?
Eskupekoa edo propina?
Tip.
Eta nik gonbidatuko zaituztet edo nere kontu?
Aha, it's on me, it's my treat.
Eta gaur bukatzeko, zuk esan, amaia, ze oso...
Ba, begira, gaur tapatu dut zuek ere ikasteko, nola esaten den... arrautze nolabait revueltoak ez dakit hemen euskaraz
beti
eskatzen
dute hori telesaietan eta filmetan ezta gosaltzeko arrautzen hasiak
eta hori ingelesez da scrambled eggs toast salad and scrambled eggs hori entzalada ez nahastuta hori da toast eta gero ba
arrautz nasiekin edo.
Horri nik etxean tortilla esaten diot.
Bai, tortillan saladakin esango zenuke. Baina, hain zuzen ere, tost salat eta arrautzak aipatzen ditu Frasier telesaileko soinu bandak.
Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs.
Orentzun dugun bezala, oso bye, kantu bye, bye. Eta telesai ospetsua, ingeles lurraldetan esan dezagun. Eta hori eskaintzen du, ezta? Protagonistak. Ensalada eta
horrela baita ere ikasiko duzu, nola esaten duen.
Arrautz nahasiak. Bai. Eta beraiek ere gozaltzeko tortitak edo hartze dituzte, horiek nola dira? Cake edo?
Bai, edo, bueno, orain ez dakitzeren aldatzen ari da, cereals bai, bere bai, baina, bai, bueno, bai. Nola baita orain hain gizen eta hori jartzen ari direnez, nik uste doi ja, segun eta, lekuak.
Asi direla fruta hartzen goizetan ere, bai.
Bai.
Guk zurekin bazkaria ez, baino horlako lekzioa egiteko itzordua atorren astean dugu, beraz, Amaia, see you next week.
Bai.
Bai. Toss salads and scrambled eggs. A world full of circles and those square pegs. The blues is always calling. Toss salads and scrambled eggs.